Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 11 март жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековду жарым жартылай айыптуу деп тапты. АКШда Орусиянын мурдагы басма сөз министри Михаил Лесиндин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Кыргызстанда кадрдык алмашуулар уланып жатат.
Эльмира Ибраимова жетекчи болуп турган жылдары жүргүзүлгөн аудиттин анда аныкталган каржылык мыйзам бузуулардын саны өскөн. Мындан улам жакшы иштеп жатат деген жетекчинин кызматтан кетиши бир топ күдүгөйлөрдү жаратты.
Кыргызстандык ишкерлер Кытайга инвестиция салып, ал жакта бизнес кылууга кызыгышууда.
Бүгүнкү күндө Кытай менен анан Америка иш ача турган, ошол жактан өнүп турган бизнес кылууну ачатып турган жерде эмес болчу.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Мен жанымда Шайырбек Эркин уулу отурат. Шайыр.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто экстремизмге каршы күрөш боюнча форум өттү. Кылмыштуулукка жана экстремизмге жол жок деп аталган форумда балдар арасында кылмыштуулук жана диний радикализмдин алдын алуу маселелери талкууланды. Жыйында Сирияга кетип жаткандар азайганы менен азгырылгандар бар экени, алар диний сабатсыздыктан улам ушул жолго түшүп жатканы кеп болду. Жыйынга ички иштер министри Мелис Турганбаев, милициянын аймактык башчылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, диний атчылар жана агартуучулар катышты. Форумда айтылгандай, ушул де Ош шаарынан 90 адам, Ош облусунан 200 жакын жаран жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге аралашып жүрөт. Өлкө боюнча алардын саны 500 ашкан, арасында аялдар жана балдар да бар. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы болсо бүгүнкү жыйында диний экстремизм жана терроризм кылмыштары боюнча жазаны катаалданткан мыйзам долбоорун жактырды. Ал долбоорго ылайык эми экстремизм жана терроризм боюнча 16 жашка чыга электер да жоопко тартылат. Москва Лесиндин өлүмү боюнча расмий маалымат күтүүдө. Кремль АКШдан Орусиянын мурдагы маалымат министри Михаил Лесиндин өлүмүнүн себептери боюнча толук расмий маалымат күтүп жатканын бүгүн президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында азырынча расмий маалымат болбогондуктан бул тууралуу маалымат каражаттары жарыялаган жана эч ким жооп бербеген маалыматтар топтому жөнүндө гана сөз жүрүүдө. Вашингтондо жайгашкан соттук медициналык экспертиза башкармалыгы 10 мартта жарыялаган билдирүүдө Лесиндин өлүмүнө башы, мойну, денесине келтирилген туюк жаракат себеп болгону, иликтөө уланып жатканы айтылган. Лесин ФБРга жардам берүүнү көздөп жүргөн учурда өлтүрүлгөн деген маалыматтар да бар. Учурунда президент Путиндин жан жөкөрлөрүнүн бири саналган Лесиндин сөөгү былтыр ноябрда Вашингтондо табылган эле мурда Орусиянын медиа тармагын жетектеген Михаил Лесин өз кезегинде англис тилинде чыгуучу Russia Today телеканалын түптөөгө да чоң салым кошкон. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековду 10 миллион сом айыпка жыкты. Буга чейин 1-райондук соту Келдибековду жемкорлук боюнча актап, ал эми Жогорку Кеңештин Москвада өкүлчүлүгүн ачуу боюнча 3 миллион сом айып пулга жыккан. Шаардык сот Келдибековду эки иш боюнча күнөөлүү деп таап, алардын ар бирине 5 миллион сомдон айып пул төлөөгө милдеттендирди. Келдибековдун жактоочусу Азимбек Бекназаров соттун чечими саясий буйрутма болгонун айтып, өкүмдү жокко чыгаруу боюнча Жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрыларын билдирди. Ахматбек Келдибеков өзү буларга токтолду.
Бир тыйын мамлекетке зыян келген эмес. Ушунун баардын тастыктап далилдеп бердик. Соттук процесстер толугу менен аягына чыккандан кийин ушул видео материалдардын жана тастыкталган документтердин баардыгын элдин кароосу көрөт. Эң негизги эл түшүнүп алды.
Мамлекеттик айыптоочулар Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасынын үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен 10 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган эле. Путин Косово маселесинде Сербияны колдойт. Сербия президенти Томислав Николич Кремль Косово маселесинде Белграддын талаптарын колдой турганын билдирди. Косово 2008 жылы Сербиядан өз алдынча бөлүнүп көз карандысыздык жарыялаган. Анын эгемендигин 110 мамлекет тандаган. Путин Сербия аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоодо айрыкча Косово маселесинде Орусияга таяна берсе болот деп даана айтты, деди Николич. 10 мартта Москвада Путин менен жолугушуп чыккан соң Сербия Косовонун Бириккен Улуттар Уюмуна кирүүсүнө байланышкан дипломатиялык күрөштө Москванын колдоосуна таянып келет. Кыргыз журналисти электр тарифи үчүн өкмөттү сотко берет. Журналист Жакшылык Матанов бир бөлмөлүү батирине 10,000 сомдук эсеп келген үчүн өкмөттү сотко берердин бүгүн Азаттыкка өзү билдирди. Ал электр энергиянын тарифи менен өкмөт абоненттерди алдап жатканын айтып, кымбаттатылган баада эсеп төлөп жатканын билдирди.
Эгер чет өлкөдөн электр энергиясын импорт кылбаса, анда биздин жарандар 700 кВт-тан өткөндөн кийин 1,28 тыйындан төлөш керек экен. Качан импорт боло баштаганда гана 2,16 тыйындан төлөнөт экен. А учурда бизде эч кандай импорт болбоптур. А биз 2,16 тыйындан төлөп жатабыз. Эмнеге өкмөт муну коомчулукка билдирбейт? Эмнеге бизди алдап, бизден 2,16 тыйындан алып жатат?
Учурда журналист атайын адвокаттарды жалдап жатканын кошумчалады. Ошол эле учурда бул маселе өкмөттө тийиштүү адистер тарабынан такталып жатканын өкмөттүн маалымат катчысы Назира Ахмедова социалдык тармактарга жооп катары жазды. Франция соту Аблязовду күрөөгө бошотуу өтүнүчүн четке какты. Франция соту казак оппозициялык саясатчысы жанагы мурдагы банкир Мухтар Аблязовду күрөөгө бошотуу боюнча адвокаттардын өтүнүчүн канааттандырган жок. Аблязов 2013 жылдын июлунан бери француз абагында кармалууда. Былтыр Франция аны Орусияга өткөрүп берүүгө макул болгон, бирок маселе толук чечиле элек. Адвокаттар экстрадиция маселеси чечилгенче аны күрөөгө бошото туруу өтүнүчү менен кайрылган эле. Буга чейин Орусия менен Украина бийликтери расмий Парижге кайрылып, аны өткөрүп берүүнү суранган. Бул эки өлкө ага каржылык көз боймочулуктарды жүргүзгөн деген айып таккан. Казакстанда болсо Аблязов БТА банктан 6 миллиард доллар уурдаган деп шектелүүдө. Аблязов өзү бул айыптардын баарын четке кагуу менен аларды жасалма жана саясий негизде деп эсептейт. Ал мындай айып тагылышын казак президенти Назарбаевдин режимин ачык сындап келгени менен байланыштырат. Жапонияда 5 жыл мурдагы зилзала курмандыктары эскерилүүдө. Жапонияда бүгүн 5 жыл мурдагы катуу жер титирөө менен цунами курмандыктарын эскерип жатышат. Бул апаат 18 миңден ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен эле. Токиодогу эскерүү жыйындарына катышкандардын арасында император Акихито менен өлкө премьер министри Синдзо Абе да болду. 5 жыл мурда жер титирөө башталган убакытта өлкө боюнча 1 мүнөттүк эскерүү жарыяланды. 2011 жылдын 11 мартында Жапония жээктеринде күчү 9 баллга жеткен жер титирөөнү чоң толкун коштоп, өлкөнүн түндүк чыгышы олуттуу кыйроого кабылган. Табигый кырсыктын айынан Фукушима Дайичи атомдук электр станциясында радиоактивдүү зат абага тарап, бул соңку чейрек кылымдагы эң эле оор ядролук кризисти жараткан.
Рахмат Шайырбек Эркин улу сунуш кылган жана башка жаңылыктардын кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 13 марттан 15 чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. 13 мартта күндүз жана 14-15 март күндөрү көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт. Айрым жерлерде үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындай үшүк бүчүр байлаган гүлдөгөн мөмө бактарга коркунуч алып келет. Эртең 12 мартта Ош, Жалабад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу, Баткенде күндүз 3-8 күн кечиресиздер, түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу, Ош жана Жалабад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 1 градус суууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз болсо 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Кечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековду жарым-жартылай айыптуу деп таап, мамлекеттин пайдасына 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирди. Келдибековдун адвокаты Азимбек Бекназаров өкүм чыгарууда анын актыгын тастыктаган бир топ күбөлөрдүн мыйзамдуу көрсөтмөлөрү жана тиешелүү далилдер эске алынган жок деп сотко нааразы болду. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Бишкек шаардык соту 11 март күнү парламенттин мурдагы спикери Ахматбек Келдибековго коюлган айыптоолор боюнча ишти апелляциялык негизде карады. Мамлекеттик айыптоочу Келдибеков салык кызматын жана парламентти жетектеген кезде кетирген кемчиликтери боюнча коюлган айыптоолор тергөөдө далилденгенин айтып, аны 10 жылга эркинен ажыратууну сураган болчу. Ахматбек Келдибеков соттогу соңку сөзүндө бул кылмыш иштери аны саясаттан сүрүп чыгаруу үчүн атайын токулганын айтып, соттон мыйзам чегинде чечим кабыл алууну өтүндү.
Эгерде ошол мага коюлган айыптардын негизинде бир тыйын бирөө уурдап алган болсо, ошол бир тыйын туура эмес пайдаланган болсо, мен жазалганга даярмын деп баштан айтып келтам. Соттук процессте адвокаттар менен чогу мага коюлган айыптардын ар бир пункту, ар бир сөзү боюнча далилдүү кагаздар менен, мамлекеттик нормативдик актылар менен мыйзам негизинде далилдеп бердик. Бир тыйын мамлекетке зыян келген эмес. Соттагы ушуга туура тыянак чыгарып, мыйзамдуулук иштейт деп ишенем.
Биринчи иш боюнча Келдибековдун төрагалыгы учурунда парламенттин Москвадагы өкүлчүлүгү мыйзамсыз ачылган деген айып коюлган болчу. Бирок сотто өкүлчүлүктү ачууну депутат Талант Мамытов сунуштап, аны кароону депутат Феликс Кулов алып чыкканы айтылды. Адвокаттардын бири Татьяна Чильникина чечим парламентте жамааттык негизде кабыл алынганын мисал келтирди. Ал Келдибеков салык кызматын жетектеген кездеги бизнес-партнер ишканасын түзүүгө байланыштуу иш боюнча дагы коюлган айыптоо негизсиз экенин көрсөткөн. Бирок мамлекеттик айыптоо бул эки кылмыш эпизоду боюнча мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген деп эсептейт. Бишкек шаардык сотунун коллегиясы өзүнүн чыгарган өкүмүндө бул эки иш боюнча Келдибековду жарым жартылай айыптуу деп тапты. Сотко төрайымдык кылуучу судья Ирина Воронцова экс спикерге карата жаза чарасы катары 10 миллион сом айып пул салуу өкүмүн окуду.
Безупречное поведение до совершенных действий считает возможным назначить наказание в виде штрафа.
Келдибековдун мурда соттолбогону жана анын кынтыксыз жүрүм туруму үчүн сот ага айып пул салуу түрүндө жаза чарасын чегерүүнү ылайык тапты. Буга чейин өкүмдө баяндалган жагдайларды эске алуу менен Бишкек шаардык сотунун коллегиясы 59-чу беренен негизинде акыркы жазаны мамлекеттин пайдасына 100 000 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салуу чечимин чыгарды. Өкүмдүн калган бөлүгү өзгөрүүсүз калды.
2013-чү жылы Ахматбек Келдибеков салык кызматын, Сосфондду жана парламентти жетектеп турган кезиндеги 3 кылмыш эпизоду боюнча айыпталып, мына ошондон бери аталган кылмыш иши созулуп отуруп, 2015-чү жылы гана 1-май райондук соту Келдибековдун социалдык фонд менен салык тармагын жетектеген кездеги ишмердигинде коррупциянын курамы жок деп актоо чечимин чыгарган. Бирок парламент төрагасы учурунда Москвада мыйзамсыз өкүлчүлүк ачып, кызмат абалынан пайдаланган деген айыптоо боюнча ага 3 миллион сом айып пул салынган болчу. Бул жолу шаардык соттун коллегиясы райондук соттун өкүмүн кайра күчөтүп, айып пулдун өлчөмүн эки эсе көтөргөн чечим кабыл алды. Келдибековдун адвокаты Азимбек Бекназаров соттун өкүмүндө бир топ укуктук калпыстыктар кеткенин мындайча белгиледи.
Кыргызстанда Текебаевдин гана көрсөтмөсү жоопко тартканга жарайт экен, а калган депутаттардыкы эч нерсеге жарабайт экен. Конечно, канааттандырбайт. Кантип эле калган 56 депутат ушул жерде сайраган эске алынбай калат. Экинчиден, бул приговорду бул судьялар жазган эмес экени далилденип атат. Эмне үчүн дегенде, бирдеги эле оправдательный келип калып, кайранан тескери аягына окуп кетип, өзүнүн өкүмү эмес, башка бирөө жазып келген өкүмдү окуп берди деп мен эсептейм.
Муну ошентип Бишкек шаардык соту Келдибековду толук актоо боюнча анын адвокаттарынын өтүнүчүн четке кагып, мамлекеттик айыптоонун койгон дооматтарын жарым жартылай канааттандырды. Келдибековдун жактоочулары Бишкек шаардык сотунун өкүмү боюнча жогорку сотко даттанышаарын жарыялады. Ошол эле кезде мамлекеттик айыптоочу бул тууралуу кийинчерээк маалымат берүүнү убада кылып, соттун өкүмүнө комментарий берүүдөн баш тартты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. АКШда Орусиянын мурдагы басма сөз министри Михаил Лесиндин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Ага ылайык, президент Владимир Путиндин мурдагы жакынкы кызматташтарынын бири башына жана денесине мокок зат менен жаракат алгандан улам мерт болгон. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
1999-2004 жылдары Орусиянын басма сөз, телекөрсөтүү жана маалымат каражаттары министри кызматын аркалаганы Михаил Лесиндин жансыз денеси былтыр 6 ноябрда Вашингтондогу Дюпонт мейманканасында бөлмөдөн табылган эле. Орусиянын мамлекеттик телеканалдары анда Лесиндин үй бүлөмүчүлөрүнө шилтеме жасап, ал жүрөгү кармап каза тапты деген кабар таратышкан болчу. Маркумдун сөөгү үй бүлөсү жашаган Лос-Анжелес шаарына коюлган. АКШ борбору Вашингтондун шаардык полициясы менен башкы суд мед эксперттин кеңсеси өз иликтөөсүнүн баштапкы бүтүмдөрүн окуя болгондон 4 айдан кийин 10 мартта гана жарыялады. Америкалык адистердин кыска билдирүүсүнө караганда Михаил Лесин мокок зат менен башына, мойнуна, денесине, буттарына жана колдоруна жаракат алганан улам мерт болгон. Вашингтон полициясынан ысымын ачыктагысы келбеген булактар тергөө иштери али уланарын жана көңүл эми орусиялык мурдагы жогорку даражалуу чиновник атайлап өлтүрүлүшү мүмкүн деген версияга ыкташы мүмкүндүгүн жокко чыгарбады. Буга чейин Лесинди мейманканадагы бөлмөсүндөн күч колдонуунун белгилери табылбагандыгы айтылган. Айрым батыш гезиттеринде Лесин Акшин Федералдык тергөө бюросу ФБРге жардам сунуш кылганына байланыштуу өлтүрүлдү. Ал Вашингтонго ФБРге көрсөтмө берүү үчүн барган деген жоромолдор дагы жазылган. Орусия тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова жана президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва Вашингтондон түшүндүрмө жана иликтөөнүн жүрүшү боюнча расмий маалыматтарды күтүп жатышкандыктарын белгилешти. Захарованын айтымында эгер медиада жарыяланган маалыматтар расталса, Орусия АКШга эл аралык укуктук жардам көргөзүү боюнча өтүнүч жөнөтмөкчү. Айрым талдоочулар буга чейин Путиндин жакынкы чөйрөсүнө кирген адамдын Вашингтондогу өлүмү сырдуу экенине дагы көңүл бурушкан эле.
Но это же и смерть очень странная. Она загадочна. Почему он умер в Вашингтоне?
Бул өлүм таң калыштуу, сырлуу болуп жатат да. Эмне үчүн Вашингтондогу мейманкананын номеринде? Кремльде Вашингтондогу обкомго барды деп тамаша чалып айтып жүрүшкөндөй, анын океан ары жагында кожоюндары жок эле да. Өзү бийликтегилер менен режимге жакындардын эбегейсиз байлыктары тууралуу ырасталган жана ырасталбаган маалыматтар, бийликтин мүлккө ээлик кылуунун, каржы топторунун өз ара байланыштары, эң биринчи адамга жакындоо үчүн жогору жактагылардын ич ара кармаштары, мунун баары укмуштуу триллердей көрүнүп жатат.
Какие-то триллеры это.
Деген эле орусиялык журналист жана талдоочу Андрей Колесников Азаттыктын орус кызматы менен маегинде. Америкалык медиада айрымдар орус прессасынын башкы душманы Путиндин пропагандасынын шефи деп атаган Михаил Лесин 2004-жылы министрлик кызматтан кеткенден кийин 2009-жылга чейин президенттин кеңешчиси кызматын аркалаган, өкмөттүн колундагы Газпром медиа мекемесин башкарып, Орусиянын мамлекеттик жана англис тилиндеги Russia Today телеканалын түптөөгө жардам берген. 2013-жылы Газпром медиа холдингинин биринчи жетекчилигине дайындалып, 2015-жылы жазда үй бүлөлүк жүйөгө байланыштуу деп кызматынан кеткен болчу. Ал эми 2014-жылы америкалык сенаторлордун бири АКШнын юстиция министрлигинен Лесиндин Кошмо Штаттарда мүлк сатып алган акчасынын кайдан келип чыккан таржымалын иликтөөнү суранган болчу. Анткени Лесин 2011-2012 жылдары Лос-Анджелестеги эң кымбат Беверли Хиллз районунан Дастел деген компаниянын атына жалпы суммасы $23 млн каражатка 2 үй сатып алгандыгы аныкталган. Амындан улам америкалык мыйзамкерлер ал коррупцияга арам акчаны далдоого тиешеси барбы деп шек санашкан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт түтүрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында Европа биримдигинин бозгундарды кабыл алуу эрежесин өзгөртүүсү жана аларды артка кайтаруу чечими тууралуу сөз болмокчу. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Ошто экстремизмге каршы күрөш боюнча форум өттү. Ал эми Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы бүгүнкү жыйында диний экстремизм жана терроризм кылмыштары боюнча жазаны катаалдаткан мыйзам долбоорун жактырды. Кремль АКШдан Орусиянын мурдагы маалымат министри Михаил Лесиндин өлүмүнүн себептери боюнча толук расмий маалымат күтүп жатканын билдирди. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду 10 миллион сом айыпка жыкты. Японияда 5 жыл мурдагы зилзала жана Фукушима станциясындагы трагедиянын курмандыктары эскерилүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар толугураак биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кадрдык алмашуулар уланып жатат. 11 мартта экономика министринин эки орун басары өздөрү жазган арыздын негизинде иштен кетишти. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтуна жаңы жетекчи дайындалды. Эсеп палатасынын кызматын тапшырган жетекчиси Эльмира Ибраимованын ордуна келет деген ыктымал талапкерлердин аттары атала баштады. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Эльмира Ибраимова эсеп палатасын 2012-жылдын ноябрь айынан бери жетектеп келеткан. Анын ата дегенде 2013-жылы Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси, президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынан бири Кубанычбек Кулмурзаевдин ишиндеги миллиондогон сомдук каржылык мыйзам бузууларды аныктап жарыялаганда чыккан. Эсеп палатасынын ачуу торуна ылайык Эльмира Ибраимова жетекчи болуп турган жылдары жүргүзүлгөн аудиттин анда аныкталган каржылык мыйзам бузууларынын саны өскөн. Текшерилген бардык мекеме органдардан миллиондогон сомдук зыян келген аныкталган. Мындан улам жакшы иштеп жатат деген жетекчинин кызматтан кетиши бир топ күдүк ойлорду жаратты. Азыр эми эсеп палатасына жетекчи болуп келиши мүмкүн деген талапкерлер белгилүү боло баштады. Алардын арасында Жогорку кеңештин өткөн чакырылышындагы социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдымонап Кутушов да бар. Кутушов бул маалыматты тастыктагандагы төгүндөгөн да жок.
Комментарий бере албайма, мен азыр масал маалымат каражаттан чыкпай жүрөм да, тынч тындык алып жүрөм. Мен салайын деп эле. Жок, эле эмне иштегендер иштеп турсун, алар тоскоол болот деген принципте. Элинора, давай мындай сүйлөшчүлү. Мен жаңылык болсо айтам, макулбу?
11 мартта премьер министр Темир Сариевдин жардыгы менен улуттук стратегиялык изилдөө институтунун жаңы жетекчиси болуп Азамат Диканбаев дайындалды. Диканбаев мурунку президент Курманбек Байкеевдин тушунда, анын уулу өнүктүрүү инвестициялар жана инновациялар боюнча бороордук агенттиктин жетекчиси Максим Байкеевдин орун басары болуп иштеген. Азыр ушул жагдай кызуу талкууланып жаткан чак. Талант Султанов бул институтту жетектеп турганда бийликке келген партияларга ишеним төмөндөдү деген өңдүүлүктөө жарыялаган. Мындан көп өтпөй эле премьер министр Темир Сариев улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту алган каражатын актабай жатат деп сындаган. Жапониядагы Кобе университетинин саясаттануу боюнча магистратурасынын бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбековдун баамында бийлик дайындалган кадрлардын иш билгилигин эмес ыгы менен болгон эркинен чыкпагандарга басым жасап жатат.
Менин оюмча азыркы кадр саясаты лоялдуулук деген принципте кетип атат да. Мисалы үчүн Талант Султанов, Кылыч Жакыртов дегендер булар жалаң алдыңкы либералдуу университеттерде, алдыңкы эл аралык коомдордо иштеп жүргөн эксперттер да. Булар компетенттүү балдар. Булар өздөрүнүн ишин билет. Президент айтабы, премьер айтабы, эгерде институционалдык коомдун кызыкчылыгына туура келбеген иш болсо алар кылбайбыз же бул туура эмес деп айта алышат. Коомго жайбаса дагы мындай совещанияларда же приказ бергендерде айтышат бул туура эмес деп. Өздөрүнүн ичинде интегрити деп коет да, интегритиси бар кишилер приказдарга карабай деле кайсы эмне туура болсо ошол туура нерсени кылат да.
Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы төрагасы Чолпонкул Арабаев болсо, жаңы дайындалган кадрлардын жоопкерчилигине токтолду. Кыргызстанда кадр таңкыз деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Кызматка чыкылса эле жүгүргөн бойдон барбастан жетелчи биргешиш керек да. Анан барып алып интрига кылып өзүнүн командасын алып келем деп ошол жерде иштеп аткан профессионалдардын бардыгын айдап ага тууганын чогултуп алса, мындай жерде иш жылбайт. Ошол жерде өмүр бою шыңын жыртып жарабаган айлык менен иштеп келаткан мыкты мамлекеттик кызматкерлер бар. Айтып атпайбы бүгүн кадр жагынан голот деп? Жок, бизде татыктуу мыкты кадрлар абдан көп. Чет өлкөдө окуп келгендер бар, бир топ кызматтарды иштеп мамлекеттик кызматта, анан барып мынау Япония өнүккөн башка европалык өлкөлөрдө өзүнүн квалификациясын деңгээлин көтөрүп келген кадрлар бүгүнкү күндө жетиштүү.
10 мартта президент Алмазбек Атамбаевдин жардыгы менен Улан Исраилов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Убагында Атамбаевдин жан сакчысы болгон. Атайын кызмат атакыр иштебеген адамдын мындай жооптуу кызматка келиши боюнча талкуу аяктай элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү экономика темасынан улантабыз. Кыргызстандык ишкерлер Кытайга инвестиция салып, ал жакта бизнес кылууга кызыгып жатышат. Бул демилге канчалык жүйөлүү? Кабарчыбыз Амир Кожобаев ушул суроого жооп алууга аракеттенди.
Кыргызстандык Амир Закиров 2007-жылдан бери Кытайда ишкерлик кылат. Учурда Закировдун Гуанчжоу, Шенжен шаарларында бир нече фабрикалары бар. Ал ишканаларда жергиликтүү жумушчулар иштешет. Өзүнүн тажрыйбасына таянган ишкер учурда ар тараптан өнүгүп жаткан Кытайга кыргызстандык ишкерлер инвестиция кылып, ал жакта иш ачса, толугу менен иштетип кете алат деп ишенет.
Кытайды өзүңүз билесиңер, бул дүйнө боюнча экономикасы бир, анан бул стабилдүү экономический площадка дейм. Ал жака кызыкчулар көп чет жактан. Бүгүнкү күндө Кытай көрүп атасыз, любой эле кандай бир товар болбосун, башка болбосун, оборудование болсун, Кытайда ишет. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө Кытай менен анан Америка иш ача турган, ошол жактан өнүгүп турган, бизнес кыла турган, акча таап турган жер да. Мисалычы Кыргызстанда көп ишкерлер бар, таланттуу, профессионалдуу, бул жактан өзүнүн жолун тапай атышат. Ошондуктан бизге Кытай оптималдуу, анан конкурентоспособный болот да.
Кыргызстандан Кытайга завод куруп инвестиция салган алгачкы ишкана Шоро компаниясы болгон. Бирок аталган компания ал жакта ишин жогорулата албай банкротко учураганы белгилүү. Ишкерлик чөйрөдө буга экономикалык жагдайларга караганда идеологиялык себептер көбүрөөк таасир бергени айтылып келет. Учурда Кытайга инвестиция салып иштеп жаткан кыргызстандык компаниялардын бири Аюу компаниясы. Аталган ишкана Кытайга азырынча сүт азыктарын, алкоголдук ичимдиктерин сатууда. Компаниянын вице-президенти Балбак Түлөнбаев Аюу келечекте Кытайга текстиль өнүмдөрүн да сатууну көздөп жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кытай кыргызстандык ишкерлер үчүн перспективдүү өнөктөш.
Өте перспективтүү, потому что дүйнөдө мындан чоң рынок жок. Бизим үчүн Кытай эң биринчи орунда турат. 1,5 миллиарддан ашык эли бар. Булар менен биз иштешибиз керек.
Кытайда иш жүргүзүп жаткан кыргыз сандык ишканалар болгону менен аз санда. Алар көбүнчө кайра иштетүү жана түйүү өнөр жайында иштеген ишкерлер. Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияны илгерилетүү агенттигинин директору Алмаз Сазбаков кыргыз сандык ишкерлер тарабынан Кытайга инвестиция салуу чоң деңгээлде болбошу мүмкүн деген пикирде.
Бүгүнкү күндө ошо ишкерлерибиз же чоң ишканаларыбыз сыртка чыгып Кытайдан ишкана ача алабы деген, албетте бул мүмкүн. Бирок бул деген эми баягы массалык түрдө эмес да. Мындай мисалдар болсо дагы көп эмес да. Массалык түрдө биздин ишкерлер же ишканаларыбыз Кытайга барып ошол жактан бир завод ачышат же бир ишкана ачышат деген чоң деңгээлде эмес да.
Ошентсе да кыргызстандык ишкерлер Кытайга инвестиция салуудан көрө ал жактан акча алып келип, бул жакта ишкана ачып, иш орундарын түзгөнү өлкөнүн келечеги үчүн пайдалуураак деген пикирлер азырынча басымдуулук кылууда. Ишкер Жылдызбек Базарбаев Евразиялык экономикалык биримдиктин шартында Кыргызстан Кытайдын товарларын реэкспорттоо мүмкүнчүлүгү азайган кезде ал товарларды Кыргызстанда жасап сатууга аракет кылганы реалдуураак деп эсептейт.
Кытайдан мурда алып келинген нерселерди баары Кыргызстанга алып келип, нерселерди куруу, ошол жердеги өндүрүштү ушул жерде эле ачуу боюнча бир канча багыттарды иш алып барса болот. Кыргызстан кичинекей мамлекет болгондуктан чоң көлөмдөрдө өндүрүш жасаганга мүмкүнчүлүк азыраак. Бирок биз эмнеге басым кое алабыз? Бул чыгарылган продукциянын сапаттуулугу болушу мүмкүн да.
Жылдызбек Базарбаев ошол учурда Кытайга барып, ал жакта ишкерлик кылуунун түрлөрүн изилдеп, үйрөнүп, тажрыйба алмашып келүү кыргызстандык ишкерлер үчүн пайдалуу дейт. Бул пикирди Кытайда ишкерлик кылган Амир Закиров да карманат. Анын айтымында англисче, орусча, кытайча билген кыргызстандыктар ал жакта чоң бир завод же фабрика куруп эмес, өзүнүн иш билги мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануусуна толук мүмкүнчүлүк бар. Кытай Кыргызстандын экономикасын инвестициялоо жагынан көп жылдардан бери алдыңкы орунда келатканы белгилүү. 2014-жылы Кыргызстанга инвестиция салган мамлекеттердин арасында Кытай биринчи орунда турган. Өткөн жылы бир аз басаңдуу болгон. Айрым себепчилер муну Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирүүсү менен байланыштырышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ободо Азаттык радиосу эми орус басма сөзүнө баяндаманы Москвадагы кабарчыбыз Лазат Такырбашева сунуш кылат.
Регнум маалымат агенттиги өзбекстандык мигранттар пенсияны өз мекенинде алышат деп жазат. Өзбек өкмөтү чет жакта иштеген жарандардын пенсиялык фондко камсыздандыруу төлөмүн киргизүү тартибин бекиткен. Эми чет өлкөдө иштеген өзбек жараны өз каалоосуна жараша айына 20 доллардан кем эмес фондко төлөп турса, эс алууга чыкканда алчу пенсиясын камсыздай алат. Макалада өзбекстандык мигрант пенсияга чегерүүлөрдү айына же Өзбекстанга келген сайын бир нече айга бир төлөп кетсе болору. Мигранттын эмгек стажысы пенсиялык чегерүүлөргө ылайык эсептелери айтылат. Өзбекстанда аялдар пенсияга 55 жашта, эркектер 60 жашта чыга алат. 31 миллион калктуу өлкөнүн 6 миллиондон ашууну чет жакта иштеп жүргөнү макалада белгиленет.
Коммерсант басылмасы Казак президенти Нурсултан Назарбаевди бийликтен кулатууну көздөгөн деген айып менен Москвада орусиялык Александр Поткиндин соттолгонун баяндайт. Мамлекеттик айыптоочулардын маалыматтарына караганда, мыйзамсыз иммиграцияга каршы улутчул кыймылдын мурунку лидери Александр Поткин Казакстандагы саясий стабилдүүлүктү бузуу максатында Каардуу казак долбоорун иштеп чыгып, Кыргызстанда жайгашкан лагерлерде Назарбаевка каршы радикалдуу казак оппозиционерлерин даярдаган. Макалада Поткиндин революциялык долбоорун Казакстандагы ВТА банкынан 5 миллиард долларды уурдап кеткен деп айыпталган Мухтар Аблязов каржылаганы. Поткин болсо, оппозициялык саясатчыга Москванын алдынан жер участокторун уурдалган акчага сатып алууга жардам бергени айтылат. Орусиялык Поткинге каршы уурдалган акчанын изин жашырган, улут аралык чыңалууну жараткан жана экстремисттик топторду уюштурган деген негизде кылмыш иштери козголгон. Александр Поткин өзү айыптоолорду четке кагып, конституциялык түзүлүштү өзгөртүүнү каалоо экстремизм эмес деп белгилеген.
Ведомости басылмасы Орусия Казакстанга автоунааларды садыкка жөнөтүүнү токтотконун жазат. Казакстан жыл башында четтен кирген автоунааларды каттоо жана жок кылуу үчүн атайын салыктарды киргизген. Макалада бул салыктардын айынан чет элдик автоунаалардын баасы 2000 долларга көтөрүлүп, орусиялык өндүрүшчүлөр кирешесиз калганы билинет. Мындай жол менен казак бийлиги улуттук автоөндүрүшкө колдоо көрсөтүп, Орусиядан импортту чектөөгө аракет кылган. Бир катар чет элдик компаниялар салыктардан кутулуу үчүн өлкөгө машиналардын териктерин гана киргизип, унааларды Казакстанга чогултууну чечишкен.
Орус басма сөзүнө баяндаманы Лазат Акырбашева сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкектеги